Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Radak studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urman. 2015-nji ýylyň 20-nji dekabr hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu hepdeniň esas temalary hususan topik ýani Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaw geçirji proýekti we onuň harajatyny kimin çekjekdigi. Tot, yani Türkmenistan Owganistan demiryol proýektiniň maliýeleşdirilmeginiň näbelli möhledi senli togtadylmagy. Türkiýede Türkmenistan belgili ýüklüginden tapylan 200 kilogram gereýin Türkmenistanly staňçynyň Birleşen Ştatlarda geçirilen barlyklarda dopinik, yani bir kanun kuwatlandyrjy ulanmakda guman edilmegi we beýlekler hakynda gürrüňe eder. Şeýle de sizin dünýä türkmenler gepleşigimizi dinlärdiňiz. Olary günüň sagadyň habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Prezident Putin Ortiýetin yaraglyk güýçleri Siriýada özüniň ähli harby kuwatyny ulanmadydy we eger derur bolsa hasken harby güýç ulanyp biljegini aýtdy. Rus prezidenti bu sözler 19-nji dekabrda BMK-nyň howpsuzlyk kengeşi Siriýada 5-nji ýylyna girýän raýy duruşyny soňlamak goýunça parahatçylyk planynyň rezolýusiýasyny bir agyzdan tasdiklanynyň bir gün soň aýtdy. Bilýän pilotlarymyzyň we aňtyk agentlerimiziň dürli görnüşdäki güýçleri goşuny harby deňizi we harby howa güýçlerini nähil netijeli utgaşdyryp bilýändigini. Olaryň iň häzir kazanan ýaraglaryny nähil ulanýanlygyny görýärsi Putin aýdan sözler Rus medeniýetine sitirlendi. Bular biziň kuwwat başarnygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň has kän harby başarnygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanarsy Putin sözüniň üstüne ýetirdi. BMK-nyň Siriýadaky raýy duruşyny soňlap siýasy geçiş üpçün etmek baradaky rezolýusiýasy Birleşen Ştatlar we Ortiýet tarapyndan taslanyp New York-da 18-nji dekabrda kabul edildi. Türkiýe Irak hökümeti bilen dören dartgynlygy gowşatmak üçin prezident Barack Obama türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefonuna gürleşenden bir gün soň Demirgazy Irakdaky eskerleriniň has köpüsini ýerine çykarjakdygyny aýtdy. Prezident Barack Obama Erdoğan dartgynlygy gowşatmak üçin has kän çäre görmäge çağırdy. Türkiýanyň daşary işleri ministrligi 19-njy dekabrda Irak bilen başyky harby bazasyna goşun ýerleşdirmekde düşünşmelik bolanlygyny boýun aldy. Bu Harvada İslam Devlet Toporunun kontrolüne hakim Mosul şehrinin golöyüne yerleşýär. Ministerlik ol yerden näçe esker çykarjakdygyny we olaryň nira iýerlejekdigini aýtmady. Şu aýyň başynda başy kaýerleşdirilen türk eskerler Irak hökümetiniň gaharyny getirdi we hökümet olaryň çağrylmanlygyny aýdyp derhal çykarylmagyny talap etdi. Türkiýe bu eskerleriň olaryň alalas goýunça İslam Devlet Toporuna garşy görüşýän Irak eskerlerini täzim we enjam bermek baradaky halkara missiýanyň çäginini iltilendigini aýdýar. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri Serj Sarkisyan we Ilham Aliýew Şweýsariýanyň Bern şäherine duşup, bölünji region Dağlyk Garabag meselesini çözmek barada gepleşik geçirdi. 19-njy dekabrda Şweýsar paýtagtyna bolan duşuk iki döwletiň serhetlerine çaknaşyklaryň görülip, dartgynlygyň artan wagtyna gabat geldi. Ermen we Azer prezidentler geçen gezek Parijde 2014-nji ýylyň oktýabryna duşupdylar. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howanlarlygyna geçirilen soňky gepleşikler kän bir öňeňdişlik döretmedi. Duşuk wagtynda iki tarap konflikt çözmegiň dürli taraplar barada pikir alyşdy diýip Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Yemenin demirgalık gün vatarını hükümet güyüşleri ile kol-kolonçuların arasında varyan tövüştü adından 68 adamın öldürülenliği haber veriliyor. Harbi çeşmeler 19. dekabrda Saud serhedine kolay Harat şehrinin alkımında 28 eskerin öldürülenliğine aittiler. Sayı hütü pütnesleri oldu öldürünün 40 adamını yitirenliğine aidiyarlar. Hükümetçi güyüşlerden 40 hütülerden olsa 50 adamın yaralanınlığı haber veriliyor. Günorta Hatay'da olan Eğirdol toprak düşmesi Şenjen şehrinde 22 binanı bastı ve 40'tan uğrak adam tapılmayar deyip hakimiyetler 20. dekabrda aittiler. Azından 7 adam harabaların aşağından halat edildi deyip Cemiyetçilik Kopsulluğu Ministerliğinin yanına karşı görüş bürosu internette beyanat yer etti. Toprak düşmesinden ön 20 ile 900 adamın evakuasiya edilenliği haber veriliyor. Araň 1970-nji ýyldan bäri ilkinji gezek geçirilen gödellik bäsleşiginiň ýeňi jit kesgitlenen Arak gödel öz täzişiniň Araň zorluk we terror mahalynda hem gödellik we medeniýet ýurdu bolup galýanyny görkezmekden oýaratdygyny aýdýar. 20 ýaşyndaky Şeýma Kasym 19-njy dekabr günü giýişlik Bagdat mehmanhanasynda bir kopsuzlyk şertlerine geçirilen konkursyň ýeňijisi diýilip ýlan edildi. Kerkukluk tysatçy student 9 dalaşgaryň arasyndan öňe taýlandy. Türkiýanyň günörtä günlük ornuna PKK Kurdistan İşçiler Partiýasyna garşy geçirilen ul operasiýada 70 sany guman edilýän jeňçi 2 sany türk eskeri öldürildi diýip türk goşun 19-njy dekabrda aýtdy. Bu operasiýa 16-njy dekabrda Cizre we Silopi şeýlede goňşulukdaky Diýarbakyr şäherlerine başlanypdyr. Türk harbylary uruş uçurlarynyň 18-njy dekabrda Demirgazy garagdaky PKK lagerlerini hem bombalap, olaryň çadyrlaryny we ýaraglary berkitmelerini weýran edenini habar berdi. Premier-ministr Ahmet Dawudoğlu Türkiýe Kurd jeňçilerinin başbaşdaklyk töretmegine ýol bermez diýdi. Eger olar bizden bölünmek uğruna darkaş gurýan bolsa biz muňa hiç wagt ytýar bermez diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşana Nurman tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Adatly radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Bu hepdeniň esas täzeli Türkmenistanyň topuk, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýektiniň guruluşyna badalga berilmegine bagyşlanan dabara bolýar. Dünýäniň habar serişdirleriniň bir topar Türkmen, Owgan, Pakistan we Hindi liderlerinin gatnaşmagyna gurulan dabara barada habar bermek bilen bu meseleniň henüz aýdyň görünmeýän ýerler barada soraglar hem ortaga atdylar. Şol wagtda 7-10 milliard dollar töwereg, belki de ondan hem kän çykdyjy bolar diýilýän taslamanyň esas harjyny Türkmenistanyň çekçekde bu arada hem habarlar çykdy. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Düýbi 13-nji dekabrda tutulan Transowgan gaz proýektiniň çykdyjysynyň uly bölegini Türkmenistan üçin eder. Bu arada Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani 14-nji dekabrda Kabulda eden çykyşynda aýtdy.
Pulasi puli beruni nex. Devlet Türkmenistan.
Bu proýektiň çykdyjysy daşardan üçin edilmeýär. Bu proýekti Türkmenistanyň hökümeti öz mümkinçiligi bilen maliýeleşdirmek kararyna geldi. Elbetde wagtyň geçmegi bilen halkara hyzmatdaşlar hem bu proýekti goşlar diýip umyt edýäris. Emma esas ädimi Türkmenistanyň hökümeti aýtdy diýip Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani aýtdy.
Devlet birader we dostumy Türkmenistan kerdi.
Pakistanyň The Express Tribune gazeti hem 15-nji dekabrda çap eden habarynda bu proýektiň jemgyýet çykdyjysynyň 85%-ny Türkmenistanyň galyn bölegini bolsa oňa gatnaşýan beýleki hyzmatdaşlaryň üpçin etjekdigini ýazýar. Bu proýekt barada ki biraz jekmejek maglumatda Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani çykdyjylaryň galyn bölegini Awganystanyň, Hindistanyň, Pakistanyň hasabyna üpçin ediljekdigini aýtdy. Onun sözlerinden uğralsan onda Türkmenistan'dan beyleki şerikteş yurtların her birinin üstüne proyektin umumi bahasının dine 5%'nden düşer. Ol bu çıktayıcısının Oğanistan'ı değişti bölgenin olsa 3%'ni Aziya Ösüş Bankı'nın kalan 2%'ni olsa Oğanistan'ın hükümetinin özünün törecektiğini məlum etdi.
Azma 8% sahmi mora Banki Asya'yı perdoktu.
Bahasi dürlü çaklamalara göre 10 milyar dolara denk olacaktı gaydilyan bu proyektin çıktayıcısının özüne değişti 85%'ni Türkmenistan haýsy işdäniň hasabyny üçin etjekdigi barada hiç hili maglumat bermeýär. Emma gepin gerdişi gelende 20 ýyldan bäri gürrüňi diýen bu proýektiň şu güne çelli durmuşa geçirilmezliginiň esasy sebäplerinden biriniň hem hut mali meselesdigini aýtsa bolar. Ýyllaryň dowamında bu proýekt bilen ençe mahalkara kompaniýalar şolsanda Argentinanyň Bridas, Fransiýanyň Totalyaly kompaniýalary gyzyklandylar. Emma şol gyzyklanmalar dürli sebäplere görä iş ýüzünde başa barman, agdalyan kärhanalar wagtyň geçmegi bilen proýekt bir-birden çekildiler. Eger başa barsa her yıl 33 milyard kub metr gaz aktarmak planlaştırılan bu geçirciğinin 730 kilometr töweregi Awganistan'ın teritoriyasından geçiyor. Onun geçmeli uğru hem Helmand ve Kandahariyali ulayetler olup, olur hem Awganistan'ın en durnuksuz sebitleri hasaplanıyor. TV Londonda yerleşen Uruş ve Paragatçılık İnstitutu'nun baş redaktörü John MacLeod, Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda bu proyektin şu güne çelliği edil şu sebepten maya koyucuları özüne çekip bilmeliğine diyar.
Well, in terms of a pipeline being laid from Turkmenistan.
Bu gaz geçirjiniň Türkmenistandan Pakistana çelli gaz aktyryp başlamagy mümkin däl. Sebäbi arada aýdylanda üýtgen zat ýok. Mundan özel oňa näme böwet bolan bolsa, şol böwet hezim aýrylanýok. Bu proýektiň öňündäki iň uly böwet howpsuzlyk meselesi, ýagny Awganistandaky nämelimlik we durnuksuzlyk. Bu ýagdaý bolsa maý goýjylary gorkuzýar. Şeýle ýagdaýda zerur maliýe serişdesini diňe hökümetiň özi üçin edýmese başga çözgüt ýok diýip maklýotnyk teýär.
really out of the question. It may be funded by government, but I mean...
Hormatly dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Türkmenistan topuk, yani Türkmenistan, Oğuzistan, Pakistan gaz geçiricisinin öz teritoriyasındaki bölüğünü kurmağa başlamağına kabat, adi ötü şu anki tot, yani Türkmenistan, Oğuzistan, Tacikistan demir yolunun kuruluşunu maliyeleştirmekten vaatlayınca çekiliyenliğini ağlan etti. Adatlı'nın bu havarının aşağının okucularımızın biri tot, yani Türkmenistan, Oğuzistan, Tacikistan demir yolu böyle yağdayda olsa topuk, yani Türkmenistan, Oğuzistan, Pakistan, Hindistan demir yolu proyekti ne hil kurulur ka deyip soğuklu tesvir yazıptır. Türkmenistan, Oğuzistan, Tacikistan demir yolu proyektinin mali yağdayı var da kavardan hem bir bölüğü bilirlik dedinlerin. Azi ösü şu ankanın Tacikistan'a kim işelik vekili CCU, Seyşenme onu payitağı Duşenme'de kurulun briefingde çıkış edip Bankın tot, yani Tacikistan, Oğuzistan, Türkmenistan demir yol proyektinin kuruluşunu Oğuzistan'ın teritoriyasındaki hukuksuzluk yağdaylarının yaramazlaşmağı sebeple katınışıp bilmeyenliğini, yani bu yurtta hukuksuzluk derecesinin hedir ören pese kaçanlığına etti. Bankın vakili hukuksuzluk meselesinden başka, bu demir yol proyektinin Oğuzistan'ın teritoriyasından geçen bölüğünü kurmak için hem yeterlik maliyetleri istesinin yokluğuna etti. Aydılmağına göre bu demir yolun Oğuzistan'ın içinden geçen bölüğü 300 kilometreden hem uzun olup duruyor. Aziyanın ösü şu anki 3 yurdu bir yerine bağlamalı gelecekki demir yolun teknik iktisadi esaslarını işlep tayarlamak için odol 9 milyon Amerikan dolları meçhörünü seri işte koyverpti. Havar seri iştelerinin akı mağlumatlara göre Tot demir yol proyektinin zem makası 2 milyard Amerikan dolarına baravar olup duruyor. Sol ruhatta resmi aşkavat oktyavr ayını bu proyekt boyunca öz payını yani Türkmenistan, Oğuzistan, Tacikistan demir yolunun Türkmen toprağından geçen bölüğünü grup kurtaranlığını yani onu Oğuzistan serhedine yetirip koyunluğunu ilan etti. Türkmenistan bu demir yolun öz şahsında onunla bölüğünün kuruluşunu tamamlanmak olsa biz bu kuruluşu hukuksuzluğun kepillendirilmedik yurdunla yani Oğuzistan'ı maliyeleştirmekçi değil bir ören tövokkölçülüklü deyip bankın vekili aytti. Tot demir yolunun umumi çekilmeli aralığı 400 kilometre olup onun 85 kilometri Türkmenistan'ın içinden 50-60 kilometre olsa Tacikistan'ın içinden geçmeli. Esasen Aziya Ösüş Bankı tarafından maliyeleştirilen demir yol kurulup kurtarılsa ol Merkez Aziya'nın 3 yurdunun arasındaki mühim transport bağlanışı olmalı. Başka plan oyuncu bu proyekt 2018 yılda tamamlanıp dolu işe girdirilmeli. Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler Kepteniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Şu Kepde Türkmen duwaty Türkmenistanyň Iranyň üstünden Türkiýeге gelen ýüklüginden 204 kilogram gerein tapylanyny habar berdi. Tutulan neşeniň bahasynyň 17 million dollara barawardy gaýdylýar. Adatlyň okuwçylary bu habara dürli reaksiýa bildirdiler. Şol wagtda 10 million gerein hakykatda Türkmenistanyň Türkiýe kanuny esasy baran ýükün içine nirede näde düşünýär barady soraglar hem jogapsyz galýar. Kärdeş Tehranın Türkiye'de tutulun gereğin varı da kavarının bir bölüğü bilirlikte dinleyin.
Türkmenistan'dan Türkiye'nin Bursa şehrine yük taşıyan yüklonda 204 kilogram gereğin ele salındı. Bu arada yurdun serhet kulluğuna salgılanıp Türkiye'nin mitbuatı haber veriyor.
Tamam çok güzel. Tamam, çok güzel.
Bravo.
Tamam onları boşaltalım.
Maglumatda Türkiýanyň serhet gullugynyň işgärleriniň Iranyň üstünden Türkiýe gelen Türkmenistana değişli döwlet nomerli ýüklonda gödlek barlyk işlerini geçirendigi we netijede ulagdan 204 kilogram goly gireýin tapany aýdylýar. Türkmenistan'dan Bursa şehrine eriş yüplük getiren Nikolo'u 11. dekabrda irvilen saat 6.20'de İran'dan Türkiye'nin Ağrı Sevitindeki Gurbulok serhet geçelesine geliyor. Türkiye'nin serhet güçlerine gelip koşan havarların esasında Nikolo'u gödökçülü alınıyor. Vakanın bolan yerinde Nikolo'un sürücüsünün ve eyesinin kaçıp yitirim bolanı o sebeple Türkiye'nin serhet kulluğunun güçleri 2 gün karışmalı olyalar deyilip mağlumatta belleniyor. Bunun neticesinde Gurbulok serhet geçelgesinin kaçakçılık ve anta oyuncu müdirliği yüklüğünde gözlüğü barlığı işlerini geçirmek var da karar çıkarıyor. Barlıkların devamında Türkmenistan'dan yüklenen eriş yüplüklerinin arasından 40 kap gireyin seriştesinin tapılanlığını ıtalıyor. Türk medya seriştelerinde Doğu Beyazıt baş suudunun 204 kilogramı olu gireyini ve yüklüğü konfiskatı edenliği haber veriliyor. Şeýlede maglumatda türk güýçleri ýukulagynyň türk sürjüsini we eýesini tutsak etmek boýunça operasiýalary başlatdy diýilýär. Türkiýanyň häkimetleri konfiskasiýa edilen giräýiniň Owansanda öndürilen neşe maddasy dyny we onuň bahasynyň 17 million amerikan dollaryna golaýdygyny aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehran dinlediňiz. Hepdeniň jemini türkmen Astan gaçasy Ümürbek Badyrbaýew bildirilen aýplama baradaky habar bilen dowam etdirýär. Agyr atletika boýunça halkara federasiýa Sesiň berýän maglumatyna görä, şu ýylyň noýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Houston şäherine geçirilen dünýä çempionaty mahalyna gaýtadan gan tapşyryp barlygdan geçen sportsmenleriň 7-siniň ganyndan dopingi, ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjy uranyanlygyny görkezýän maddalar tapyldy. Dopinik ulanyanlygynyň üst açylan şol 7 sportsmeniň biriniň türkmenstanly Ümürbek Badyrbaýewdigi habar berilýär. Aýdylmagyna görä onuň ganyndan gadagan edilen masterolon maddasynyň ýeri tapylypdyr. Agyr atletika boýunça halkara federasiýasynyň resmi saýtynyň aýdylmagyna görä Ümürbek Badyrbaýew dopinik ulanyanlygy barada gutornukly karara gelinýänçe wagtlaýyn ähli ýarışlardan çetleşdirilýär. Ümürbek Badyrbaýew geçen gedekki dünýä çempionatyny 62 kilograma çenli agram kategoriýasynda 16-njy ýere ýelipdi. Ol 2012-nji ýylda Londonda geçirilen olimpiadada 167 kilogramlyk agramy göterip öz agramdaşlarynyň arasynda dünýäniň iň güýçli 6 sportsmeniniň hatarına giripdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti türkmenistanly sportsmenleriň daşary ýurtlarda galanýan üstünlükleri hakynda ýygyderli maglumat berýär. Mysal üçin türkmen Devlet Havarlar Kurulu 16. dekabrda Türkmen pehlivanlarının orsiyette 40 medal, şol sahanı 18 sahanı altın medal kazananlığını havar verdi. Emma muna karamazdan resmi metduot Ümürbek Badyrbaýew bildirilýän aýplama barada hiç bir maglumat bermedi. Gepler Alatlyk Radyosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini tanymal türkmen dilçi alymy Maşan Hamdaýew barada gurrun bilen dowam etdirýär. Türkmen sanynyň ilk bolşun habarlara görä 20-nji dekabrda gyzyl etrekde mektep derejesinde meşhur türkmen dilçi alymy Maşan Hamdaýewiň 100 ýaş toýy bellenýär. Bu arada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinleň. Maşan aganyň ýygyna galdyran ilmi mirasy barada söhbetdeşlik dogrulygyny azatlygyň haýdynyň dinläp bilersiňiz. Amanmurat, siz edebiýatçy ýazyjy hökmünde Maşan Hamdaýewiň türkmen dil biliminde hyzmatlar barada näme aýdyp biljek? Ol nähili işleri öterdi özgä ýüz kömüründe?
Maşan Hamdaýew 1915-nji ýylda Kızıl Etrek etrafının Çatıoğlu'nu dünya yine 34. yılda Aşkıvad'ın Pedagog İnstitutu'nu tamamlar. Çol yılda başladın Daşoğlu'nun Aşkıvad'ın Daşkend'in yürüyte orta yukarı kuzaylarında muallim molu işliye 41-45'te vatansıl uğruşuna katlaşıp rota batalyon komandiri olup kulluk ediyor. 1946. yılın başlap ilmi işbilen meşhurlanıyor. 1948'de Türkmenliğine lakal düşümleri attı. Temadan kandidatlık dissertat etme oraya. Hem de şundan sonra Moskova'nın Lomonosov adındaki üniversitetinde muallim docent bolup işliyor. 1953. yılın ömrünün ahirine çelli yani 1965. yılı çelli Türkmenistan Ilimler Akademiyasyny işte 1959-njy ýylda ol Türkmenistan Ilimler Akademiyasynyň habarçy agzalygyna saýlanýar. İşlerini men atmak tutup oturmaýyn bir 20-den köpräk sözlügiň awtory ýa-da bolmasa şol sözlük Maşan Hamdaýewiň umumy redaksiýasy bilen neşir edilen.
Aman Radyny siz zer bardy, zer gär ýok, zer gadyr bilinen ok diýdiňiz. Eger türkmen dil çalymynyň edeni işleriniň gadyr bilinse, siziň pikiriňizçe şu kugun onun almi mirasy barada näme edilmeli, nähili işler edilse gowy bolar.
Maşan Hamdaýewiň üstünde işlen ilmi işleri Türkmen dil biliminde esasy orny tutýar. Ol işler täze neşir edilmäge, ýokary ýörüýte orta huzaýlarynyň mekteplerde öwrenilmäge juda munasip işler. Şoň goýup giden ilmi mirasy halka ýetirilmeli. Esasy zat şoň eden işlerini täze ýylgyna ýetirmeli. Inha şol Maşan Hamdaýew diýilen beýik alym bolanlygyny Türkmenistanyň ýaşul nesliniň wekilleri ählisi bilýär. Ýöne eýem 20 yıl oldu son 75 yaşının bellenenini sonun yani bir yerde de ağaç tutulan o hattı Ilımlar Akademiyeti'ne yazılan hattı Ilımlar Akademiyeti bir yok oradan korkutma verilmesi hiç kimin doğulunluğunu bellerde okuyuptırlar. Özünün gözünü getirin 1953'ten 1965-50 Ilımlar Akademiyeti'nin Maltı Muladın'daki Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun direktörü olu işleyen adam.
Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayfilin Türkmen dilçisi Masan Hamzayev farada geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenler gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, mehrimanly dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Pakistan Türkmenlerinin yaşları Esadullah bilen yanımda Latif var. Esadullah, Latif, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Ne Latif, ilki bilen senden başlayalım. Bir özünü tanıtsan, nereden?
Ben Pakistan'dan geldim. Adım Latif, 14 yaşındayım. Kaçak geldik, İran'ın serhedine açtık. Ondan sonra Türkiye'nin serhedinden ötüp Türkiye'ye kaçak geldik.
Sen Pakistan'ın neresinde yaşayalım?
Kuveyt'e.
Kuveyt'e şehrinde. Özünde mi Kuveyt'e?
Hawa.
Şol Kuveyt'ten İstanbul'a gelen çäň näçe gün boldy?
18 gün.
18 gün boldy. Näme bilen geldiňiz? Piýada geldiňiz mi ya maşyna ulaw mindiňiz mi näme?
Maşyna minýärdik, polis molisi görsek piýada ýerip daglaryň ortasyna ötýärdik.
Iranyň üstünden geldiňiz, he?
Hawa.
Näçe wagt boldy sen geldiňiz Latif İstanbul'a?
2 ay.
2 ay boldy. Sen özüň geldiň mi ya başga ýanyň bilen gelenler boldy mi? Näçe adam bolup geldiňiz?
Hemmemiz 4 adam tak. İkisi bigana, birige ağam oluyor.
Türkmenler ne için göçüp geliyor Latif Pakistan'dan Türkiye'ye? Sebep ne mi? Çolur göçmeye ne mi mecbur ediyor?
İş yok. Ama iş yok. Böyle işlemene geliyorlar.
Polis tutarsa ne mi diyor?
Polis tutsa oğanı sana bitiyor.
İzini ver yani.
Ava.
Esadullah, hava sen Pakistan'ın neresinden? Sen de mi özünü tanıtsan?
Pakistan'ın köytesinden oluyorduk. Köytesinde yani.
Sen de mi köyte şehrinden?
Ondan son mecbur olduk yani. Oku yoktu.
Oku yoktu.
Oku yoktu. İşleyecek diysem iş yok.
Ya şu adını İstanbul'u okuyan mı ya işleyen mi?
Şimdi işleyen yani. Böyle gelin oku okuyup bilmemiz yok yani. Elimizde iş nasıl yok yani.
Elinde bu dokumentin, pasportun ya Rusodun bulman son. İşlemeye mecbur oluyor.
İşlemeye mecbur oluyorsa aynen.
Ondan anırda oku yok dikkatin olin. Berde de oku yok. Ondan sen maksadına yetilmedin der şeyle mi?
Yok maksat orada yetilmiyor yani.
Sen ne açı önüne geldin Türkiye'ye?
Türkiye'ye ben Pakistan'dan ilk önce neyime gelince. İran'ın seyredine gelince. Böyle 3 gün geçti. Ondan sonra İran'ın Türkiye'nin seyretine geçince 10 gün geçti. Ondan sonra Türkiye'nin İstanbul'a gelince Zeytinburnu'na. O plan 3 gün geçti yani. 16 gün öğütme oldu yani.
16 gün geldi. Siz nehili geldiniz? Yörek geldiniz mi ya? Uluğa mı yediniz mi? Nehili oluyordu?
Biler yürüyorduk yani. Köp yürüyorduk. Araba da binmedik. Hep yürüyorduk yani.
Siz ne çağda mı olup geldiniz?
Biz üyeli olup geldik yani.
Maşkala olup geldik.
Maşkala olup geldik.
Ne çağda mı vardı?
Çağlar vardı.
Çağlar ullar bilen bile umma ne çağda mı vardı?
8 adam vardı.
8 adam. Siz yorlu yörek geliyorkeniz hiç kim sizden soran yok mu? Siz kim nira var yana, nereden geliyorsunuz diyen oklar mı?
Ay ki İranların özü sizler diyor, sizlerden ne edecek diyor. Böyle geliyorsunuz bile ettik.
Siz ulu yolun karasından yürüyen mi ya da çetrakten yürüyen mi?
Dağın...
Gizliğin geliyorsunuz mi?
Bilen gizli geliyorsun. Dağın ortalarından Pluslardan kaçıp, Pluslara görünme şöyle geliyoruz yani.
Yollar korkulu değil mi? Korkulu değil mi yollar?
Yollar korkulu yani. Şundadan mecburuz yani.
Yollar bir sizi bir uğru, cümrü ya da bir kaltaman ya sonu mengdeş yollar sizi adamlara azar veriyen yok mu yollar?
Azar veriyen vardı da. Bilen biraz pul veriyorduk.
Şeydik geçerdiniz.
Ama pul veriyorduk. Bilen biraz özünü alıp geçiriyorduk yani.
Hmm. Hormatly radio dinleyiciler, mikrofonda gonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmen Aratlygy hepdelik dogamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Pakistan türkmenlerinin yaşları Esadullo bilen yanımda Latif va. Esadullo, siz yani Pakistan'dan Türkiye'ye göçüp gelen türkmen köp mü?
Türkmenler geliyor yani. Geliyor da karşına geliyor yine gidiyorlar yani tutulup gidiyorlar. Yani, gelip bilmiyorlar. Ama gelip bilmiyorlar hiç. 15 tane sene geliyor türkmenler. Ondan sonra yolda geliyorken yine İranlar onu tutup aldılar. Yine mevzettiler Afganistan'a gidiptiler.
Ne Esadullo, sen neydin anırda şol Pakistan'da okuup olman son beri okumak için gelin müyünü. Bir yerde de yaşayış. Ruhs odun bulman son. O kavile mok işleyen idin de.
Evet.
Ni belli ki Pakistan'dan gelen Türkmenleri Türkiye'ye göçüp gelmeye mecbur eden sebeplerine mi? Oku mu idin de? Ne yani, sebepler var?
Oku. Hem de okusu var. Hem de elinde iş nesnesi yok. Var daktara var indiysen ya da.
Anlarda da hiç iyi. Elinde ruhs odun vizesi dokumenti yok.
Daşara çıksan pluslar tutup da elinde kartın yok olsa. Bu kart diyor senin diyor bir uzak yere gidecek olsa. Bunun diyor bulmuyor. Ötmüyor bunun diyor. Bunun vakti ötüptür diyor. O yüzden bizler mecbur böyle aittik.
Pakistan'da polis tutsa ne mi diyor adamı?
Polis tutsa pul alıyor yani. Kardın 40 yaşını aitiyor. Kardın alıyor. Aitiyor. Bertir yaşı ettir diyor. Biraz pul versen koy vereceksin diyor. Ondan sonra 100 rupiye, 150 rupiye veriyoruz. Ondan sonra koy verir ki öyle yani. Bunda da 10 yana kanivatlı da.
Ne Latif sen neydin? Ben 14 yaşında değildim de.
Ama.
Yine Türkiye'ye geldim. 2 aydan beri Türkiye'de vizan yok, ruhsatın yok. Nehil yaşayan? Nehil günüm görüyen?
Azat günüm görüyen.
Ne mi iş ediyen? Ne mi iş bile meşgullanıyor?
Ağlarım uyandı şurada postan tıkıyor.
He, eğneşik tıkıyor. Şey ava, mi?
Ava.
Sen Ağır'da işleyedin mi Pakistan'da?
Yok.
Berek hep işe başladın mı?
Okuyordum Pakistan'da. Okuam yoktu onun yanı. O zaman böyle gittim.
Pakistan'da ne hili oku şefleri? Türkmençe oku var mı?
Yok, Türkmençe oku yok.
Türkmenlerin ne tip öğreniyorsun Pakistan'da?
Pakistan'da bir hile üylü var şu şefte.
Köp Türkmen vardı yani.
Ava.
Türkmenlerin ne tip öğrendin? Nerede öğrendin?
Üylemizin hem mesela Türkmen getiriyor.
He, maşkalarınız Türkmençe öğreniyor.
Ava.
Ne sen özün yağlı şor Pakistan'da okuyan özün yağlı Türkmen yaşları, çağlar, mekteplerde ne hili okuyan?
Türkmenler. Bizler mektebe varıyorduk mektepte. Hem de Türkmen oğlanlar varsak şu şekilde böyle Pakistanlılara hiçbir şey alabilmiyor. Eline Türkmenler olsa elinde fırsatı yok olansa hem de zehinken zehinle hem de okuysak Türk Pakistanlılardan önce geliyoruz. Pakistanlılar olsa ben onu okuyorum bile yok. Ay diyor soruyor ki siller diyor ertirine ne mi yiyorsunuz bırakın zehininiz kan diyor.
Morlum soruyor.
Hava.
Hava. Ondan?
Bizler atıyoruz ertiğine. Turzaklı şeker nan bile nan yiyoruz. Ondan sonra şol gök çay içiyoruz. Köyün ekmeklerimizi giyip mektebe varıyoruz. Sonra mektepten gelsek günartan iğnemiz şöyle bir şey koyandır. Ona şunu yiyoruz. Sonra molla gidiyoruz. Molla varsak ondan hem ruhsat bulsak biraz top oynuyoruz. Aşnalarımız bile. Sonra akşam nan manamızı yiyip okuluyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, mehremanda gonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri atly hepdelik dogamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Pakistan türkmenlerinin yaşları Esadullo bilen yanımda Latif va. Ne Latif sen 14 yaşında sen neme arzu ediyen? Sen gelecekte neme olsam diyen? Neme arzun var?
Gelecekte kulağa kurşam oluyor ha?
He, zergarlık.
Zergarlık. Ama anne şu an istiyorum.
Zergar olmalı sen. Ama. Esadullo sen neme etsem diyen şimdi? Gelecekteki maksadın, planın neme, arzun?
Benim de geldik. Gelemedim.
Şimdi Türkiye'de bol yaşamak isteyeniz şeyle mi?
Aynen.
Pakistan'a gidesiniz gelen ok.
Ama.
Senem?
Yok ben gidesim gelin ya.
Masalim olsa okuyacak ama.
Kaysa oku okasın gel ya.
İnjiner falan.
İnjiner olsam ya.
Burzat kurşap bilsen şu masalimde var yani.
Onunla inni hadar Fökot döşümüzü Celali, Latif, Esadullo. Türkiye göçük gelsem diyen özümü diyalı. Pakistan'da Türk bölünlere ne mi maslahat der yani?
Gelin diyoruz. Orada hiç nesi yok. Böyle Türkiye'de diyoruz. İş de var diyoruz. Plan var diyoruz.
Kınçılık çeken yok mu Türkiye'de? Kınçılık çeken yok mu?
Kınçılık çekiyoruz. Yine de çeksek de mecburuz yani.
Pakistan'da yine kovu diye. Yani
yine Pakistan'da kovu yani.
Latif, sen ne mi masahat veriyorsun öldüğün yarı yaşları?
Aşnalarım bile telefonda gepleştim. Gelin Türkiye'ye gelin diyorum. Orada yalay gezip verenin. Böyle gelin işle. Böyle masahat veriyoruz.
Esadullo, Latif, veren mağlumatlarım için köp sağ olun.
Menim şu barada bir kez sözüm aydın.
Kurban Nazar Ağa, Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiniz.
Sağ olun. Sağ
olun. Onunla Kurban Nazar Ağa, Pakistan'daki Türkmenlerin idil hazırki durmuş şartları, yağdayı, şol sizin bundan 30-33 sene öncü göçük kaydanınızdan ütkemendir de şeyle mi?
Ova, biz 32 yıl ön gelsegen bizim ara atnaşamız ba Pakistan'da yaşayan Türkmenler bilen ya da dünya Türkmenler bilen iyi olsa hal yağdayın soruşup duruyor. Yöne biz Pakistan'daki yaşayan karındaşlanmadın halını katıgı düşünüyoruz. Tevabı olar uğanın geçen 30 yıl olan geçeni. Bunların bir çağası olsa şolar sahnağa alınanıyor. Yani şol hiç hili bir sahnağa alınanıyor. Şehadatname verilen yok. Şol adam dünya indi mi inmedi mi bellem de.
Adam yok, sahnam yok.
Sahnam yok. Geleceğim ne olacak belli de. Yani geleceği yok. Ülke de çok ertip dokument daha düzeldiler. Yok şu öldü falan deyip şu bilgi verilen yok içeri. Kovumu kardeşlerine cenazesini okup sonra ertip bir caylak gelmeli. Bu hükümet tarafından buna bir sahna tutulup ya da bir sahnağa alınıp bunlar yani zat yok. Ondan sonra bunlar mecbur kalıyor. Neymiş etsek diyorlar. 30 yıllar sonra o Pakistan'da oturup dururlar Türkmenler mi? Türkmençiliğinden mi yitirip var ya? Sebebi o yerde diline mi yitip var ya? Türkmençiliğinden mi yitip var ya? Ondan bunlara bir yüreğine alada düşüyor oturanların. Neymiş etsek ya biz geleceğimiz neymiş olur? Neymiş etmeli? Ondan sonra bunlar yüzüne dolansa anırda kıyınçılık gel. Hostar yok da hostar aktarıyorlar özlerine.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.